20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 15. je decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog. Danas aktuelno. Na početku je da čujemo pregled događaja o kojima ćemo opširnije govoriti u našoj večerašnjoj emisiji. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, služio je u srijedu 10. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla u Venado Tuertu u argentinskoj provinciji Santa Fe i pomen ocu Radojici Popoviću u Aribenjosu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na 27. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju. Svetom liturgijom u Donjem Ostroškom manastiru juče je načalstvovao podgorički paroh protojerej Branko Tapušković. U hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu svečanom ceremonijom obilježena 100. godišnjica Kolubarske bitke. Prenosimo vapaj majke arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana. Spasite mi sina, neće izdržati na robiji.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, služio je u srijedu 10. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla u Venado Tuertu u argentinskoj provinciji Santa Fe i pomen ocu Radojici Popoviću u Aribenjosu. Visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživali su arhimandrit Kirilo Bojović, nadležni paroh prezviter Stefan Jovanović i protođakon Nikola Radiš. Venado Tuerto je udaljen oko 350 km od Buenos Airesa i u njemu se naselilo mnogo iseljenika iz Crne Gore. Na službi Božjoj je prisustvovalo oko 30 osoba, iako je bio radni dan, među kojima su bile porodice Gvozdenović, Simonović, Rajković i porodica Frederiks koji pjevaju u horu. Veliki broj prisutnih se pričestio na svetoj arhijerejskoj liturgiji. U besjedi na kraju svete službe Božje, mitropolit gospodin Amfilohije je izrazio svoju radost zbog posjete ovom hramu i parohijanima i mogućnosti da uznese svoje molitve Gospodu u ovom svetom hramu. Rekao je vjernima da se čovjek sastoji od duše i od tijela i kao što naše tijelo potrebuje hranu u vidu zemaljskog hljeba, tako i naša duša ište hljeba nebeskog. Sveto pričešće. Govorio je i o tome da je narod u Crnoj Gori mnogo stradao zbog svoje vjernosti pravoslavnoj vjeri i da je zato potrebno da se i među njima i njihovim potomcima ta vjera čuva i njeguje i živi po njoj. Na kraju svete liturgije vjernima su podijeljeni mali kalendari naše eparhije za narednu godinu, drugi broj eparhijskog časopisa, knjige Gorski vijenac na španskom jeziku, ikone krstići kao i brošurica oblaženo počevšem patrijarhu Pavlu, a povodom 100. godišnjice njegovog rođenja. Nakon toga visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije, sveštenici i parohijani su nastavili druženje u jednom gradskom restoranu gdje su pjevali i stare crnogorske pjesme zajedno sa mitrom Gvozdenovićem, jednim od najstarijih članova naše zajednice u Argentini. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i ostali sveštenici su poslije toga otišli u Aribenjos, gdje su na lokalnom groblju odslužili pomen počivšem protojereju Radojici Popoviću. Protoradojica je došao u Argentinu 1947. godine, a poslao ga je patrijarh srpski Gavrilo Dožić i do svoje smrti bio je jedini sveštenik srpske patrijaršije u Argentini i izaslanik njegove svetosti. Prota se upokojio 1960. godine u Buenos Airesu i ondje bio sahranjen, ali su njegove zemne ostatke kasnije u Aribenjos prenijeli njegovi potomci. U ovom gradu mitropolit Amfilohije se susreo sa Jorgeom Jovanovićem, sinom Ilije Jovanovića, koji je bio jedan od organizatora lokalne zajednice crnogorskih iseljenika. U pratnji gospodina Jovanovića, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je na ovom groblju odslužio pomen Iliji Jovanoviću, ali i drugim iseljenicima iz Crne Gore i njihovim potomcima koji tamo počivaju. Tom prilikom je dogovoreno da se u saradnji sa ocem Stefanom Jovanovićem, nadležnim parohom, započne rad na okupljanju sunarodnika i njihovih potomaka u cilju očuvanja pravoslavne vjere među njima. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na 27. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika Joanikije je kazao:
Vidimo u ovo naše vrijeme da cijel svijet ključa. Umnožilo se zlo, umnožila se nesloga, množi se razdori u svijetu. Nažalost i među hrišćanskim narodima. To đavo koristi naše slabosti, pa i on vrši svoje djelo, ali preko nas i preko naših slabosti. I šta mi hrišćani treba da činimo i ovdje i na svakom drugom mjestu? Treba da se iskreno Bogu molimo. Time najviše možemo pomoći. Molitva je najbolje oružje, najefikasnije, najsigurnije, ono oružje koje vojuje samo za dobro, ono oružje koje pobeđuje zlo u svijetu, koje miri neprijatelje, koje sjedinjuje one koji su se razdvojili, nalazi puta da se oni pomire, da dođu do razumijevanja, čak da dođu i do ljubavi. Vrlo često imamo takve prilike u svijetu, vidimo da najveći neprijatelji polako mogu da priđu jedan drugom, da se izmire, da se razumiju, a poslije toga i da postanu prijatelji, da zaborave na neprijateljstvo. A imamo i drugo, kad okrene nešto naopako, da najveći prijatelji tamo ili tamo gdje je bila najveća ljubav, ili su ljudi mislili da je ljubav, pa se odjednom nešto izvrne, okrene naopako. Tu naravno odmah vidimo naše slabosti, ali vidimo i zavist đavolju. Prema tome, draga braćo i sestre, da se lijepo pripremimo za ovaj veliki praznik, da otvorimo svoja srca. Kao ono što je naš narod uobičajio, gledamo da dočekamo praznik rođenja Hristovoga sa svima u miru, prije svega u porodici. Da se svi oni nesporazumi koji se ponekad natalože među najbližima, da se oni prevaziđu. Da otvorimo svoja srca, da u naše domove uđe božićna radost, da osjeti svaki naš dom radost rođenja Hristovoga i obnovljenje i porodičnog zajedništva i porodične ljubavi, jer odatle počinje sve.
Na praznik svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog liturgijom u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog načalstvovao je podgorički paroh protojerej Branko Tapušković, a sasluživao mu je jeromonah Panaret. Posle čitanja Svetog Evanđelja, liturgijskom propovijedi sabranim vjernicima u Donjem Ostroškom manastiru, obratio se otac Branko, kazavši da se često u našem narodu dijela opravdavaju riječima valja se ili ne valja se, ali ljudi ne znaju zašto. Ako se pričešćujemo ili vršimo bilo koju svetu tajnu pod tim valja se i ne valja se, ne poznajući suštinu i ne trudeći se da poznamo suštinu te svete tajne i ne razlikujući da se pričešćujemo samim časnim tijelom i samom časnom krvlju ili dolazimo da se pričestimo jer se to valja, treba da razmislimo da li treba da prilazimo svetoj čaši. Rekao je otac Branko i napomenuo da je najvažnije da znamo suštinu naše vjere, a to je spasenje. On je napomenuo da je vrijeme božićnog posta i da upravo ovih dana živimo i činimo ono što valja. Post nije samo uzdržavanje od mrsnih jela, mesa, sira, mlijeka i jaja, već uzdržavanje od zlih djela, naglasio je otac Branko Tapušković u svojoj besjedi.
U parohijskom iskustvu dosta puta sam se sretao sa jednom činjenicom koja je evidentna u našem narodu, a to je opravdavanje nekog djela riječima valja se ili ne valja se. I iz toga se mogu izvući zaključak da ne bih pretirao ako kažem 90% pa i više naroda, više dijela našeg naroda, da se njihova vjera svodi upravo na ovo valja se i ne valja se. Kad nekoga od njih upitamo, objasni mi onda zašto se to nešto valja, uglavnom dobijemo odgovor, pa ne znam, tako su me naučili. I nema dalje nikakvog odgovora, niti nekakvog objašnjenja, niti bilo čega drugog. Za razliku od tih narodnih običaja koji nemaju nekog svog utemeljenja i nekog svog osnova, niti imaju bilo kakvog objašnjenja, uslovno rečeno, običaji koje mi provodimo u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, jesu, draga braće i sestre, duboko utemeljeni i protkani, upleteni u riječi Božjoj, to jest u svetom evanđelju.
Veliki broj sabranih vjernika u Donjem Ostroškom manastiru primio je svetu tajnu pričešća. U hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu svečanom ceremonijom obilježena je 100. godišnjica Kolubarske bitke. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je poruka naših velikih predaka da Srbe ne možeš da pobijediš osim ako ih ne podijeliš. Uz vojne i državne počasti obilježena je 100. godišnjica Kolubarske bitke, najznačajnije bitke vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, a ceremonije prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik Nikolić je položio prvi vijenac kraj spomen kosturnice junacima Kolubarske bitke. Vijence i cvijeće položili su i ministri Aleksandar Vulin i Bratislav Gašić, načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković, potomci vojvode Živojina Mišića, predstavnici diplomatskog kora, udruženja boraca koja njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije. Predsjednik Nikolić je u obraćanju naveo da je nemoguće govoriti o prvoj godini rata koji je prije jednog vijeka zahvatio čitav svijet, a da se ne spomenu dvije pobjede srpske vojske koje su presudno doprinijele jačanju, a potom i konačnoj pobjedi saveznika. Kolubarska bitka je prema njegovim riječima bila senzacija i za osvajače i za saveznike, možda i za Srbe, istakavši da se proučava na bezmalo svim vojnim akademijama svijeta kao primjer vojne vještine, generalske odvažnosti, taktike i strategije. Dobijena je koliko vještinom vojskovođa, toliko i predanošću svakog vojnika. Tokom bitke pokazalo se junaštvo, posle bitke rijedak primjer čojstva. Vidjelo se i tu ko je od čega sazdan i kakav trag ostavlja za sobom u vječnosti, rekao je predsjednik Nikolić. Galena Vraniškovski, majka mitropolita Skopskog arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana, nepravedno utamničenog u makedonskom zatvoru Idrizovo, kaže: zdravlje mu je narušeno, prijete mu likvidacijom, dao mi je pismo, nadam se da nije posljednje. Galina Vraniškovski, majka utamničenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, u ovih pet rečenica kazala je sve. Prošta prolazi njen sin utamničen u zatvoru Idrizovo kod Skoplja i u kakvom je stanju. Prošta prolazi ona, čekajući njegovu slobodu, ali i kako prolaze oni koji se usude da kažu: ja sam svjedočanstvo jedinstva Srpske pravoslavne crkve. Njoj, majki vladike, tokom ove godine u kojoj je imala pravo na samo dvije posjete sinu, ovih dana stizale su potresne vijesti. Najpotresnija je, kaže ona, ona o fizičkoj likvidaciji. Iz Bitolja, gdje je dom Vraniškovskih, mada stara i bolesna, uputila se kako bi se sama uvjerila šta je istina, jer od sina lično nikada nije čula da mu je teško. Kada je posle posjete napustila zatvor Idrizovo, Galena Vraniškovski je, kaže, bila i starija i bolesnija. Na muku uvjerila sam se u sve vijesti koje su do mene dolazile. Zdravlje mog sina do te mjere je ugroženo da mu je život u pitanju. On je bez potrebne zdravstvene zaštite, svakodnevno je maltretiran. Zatvorenici, a u sobi sa Jovanom ih je 33, pritiskaju ga i provociraju. Neraspoložena prema njemu je i uprava zatvora. Mada je ispunio sve uslove, ne puštaju ga kući ni na sat. Ja poznajem svog sina. Nikada bi ne bi rekao: majko, teško mi je, a da mu zaista nije teško. Nikada bi ne bi rekao: život mi je u opasnosti, da zaista nije tako. Već 12 godina traje ova naša nevolja, toliko je progonjen. Toliko godina su pokušavali i da ga prognaju, ali za svih ovih godina ja od njega nikada nijesam čula da se požalio. Naprotiv, on nas je, uprko svemu, utješio i hrabrio. Ne samo nas, svoje najbliže, mene, njegovu sestru i njenu porodicu, već i druge. Monaštvo i vjernike koji su zajedno sa njim hapšeni i proganjani, a sad kad sam ga vidjela, kao da sam prestala da živim, kaže ona. Monaštvo i sveštenstvo koje je slijedilo kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom svoga arhijepiskopa pravoslavne arhijepiskopije Ohridske bilo je progonjeno, a pravo na hramove koji su prije odcijepljene makedonske pravoslavne crkve pripadali Srpskoj pravoslavnoj crkvi nijesu imali. Oni danas vjersku službu obavljaju u kućama koje su im darovali vjernici, u uslovima kao što su nekad u katakombama opstajale molitve. Utamničeni Jovan, arhijepiskop pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, tokom ovog posljednjeg susreta sa majkom, dao joj je i pismo. Namijenjeno je najprije upravi za izvršenje sankcija Ministarstva pravde u Skoplju. U ovom dramatičnom pismu i apelu vladika Jovan Vraniškovski naveo je uglavnom sve što je ispričao i majci Galeni. On međutim još piše i ovo: moje pismo smo upućeno upravi za izvršenje sankcija nije naslovljeno ni kao molba, žalba, zahtjev. Posrijedi je jedan akt da se ne bi zaboravila današnjica, da se ne zaboravi da je arhijepiskop Jovan dosljedni nasljednik svojih prethodnika koji se ni po cijenu života nije odrekao vjere, crkve, njenog jedinstva. Iz tog razloga je ovo moje pismo da se ne bi zaboravilo ni to kako je vlast u Republici Makedoniji primjenjivala razne prinude da me razuvjeri i da se odreknem od tog uspostavljenog jedinstva crkve i da se vratim u raskolničku makedonsku pravoslavnu crkvu. Arhijepiskop Jovan na kraju piše: ostajem dosledan, a doslednost ovdašnja vlast tumači neposlušnošću. Upozoravam da mi se prijeti likvidacijom koju je najlakše ostvariti upravo u zatvoru. Eto, zbog toga pišem ovo pismo. Ako je posljednje, da se zna zbog koga je posljednje, ali da se zna. Ovo sve što činim, činim za evanđelje, kako bi bio njegov zajedničar. Ukoliko mi je posljednje, neka podsjeća ne samo mene, već i vjerne u Hristu, kroz što se sve moralo proći za svjedočanstvo jedne crkve. Vraćamo vrijeme. Kada je blaženo počevši patrijarh Pavle 2002. godine pozvao monaštvo i sveštenstvo Makedonske pravoslavne crkve da prihvati liturgijsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a na osnovu Niškog sporazuma dviju crkava iz juna iste godine, koji je Makedonska pravoslavna crkva izigrala, tada episkop Veleški Jovan Vraniškovski, kao i monaštvo i sveštenstvo iz njegove eparhije, odazvali su se pozivu na jedinstvo. Ubrzo uslijedila i odmazda makedonske crkve, ali i države. Već sljedeće godine vladika Jovan je osuđen na 5 dana zatvora zbog navodno remećenja javnog reda i mira i pružanja otpora policijskom službeniku, koja je bila krivica vladike Jovana. Pokušao je zapravo da obavi svetu tajnu krštenja u hramu koji je makedonska crkva smatrala svojim. Nizali su se potom i drugi grijesi vladike Jovana. Godinu dana kasnije, 2004. vladika Jovan je privođen i osuđen zbog navodnog podstrekavanja na etničku i vjersku mržnju. Obrazloženje nadležnog suda bilo je da u crkvenom kalendaru je oklevetao makedonsku pravoslavnu crkvu, prihvatio da bude egzarh pravoslavne ohridske arhijepiskopije, obavljao je službu u roditeljskom stanu. Robijao je 220 dana zbog ovog navodnog grijeha. Sljedeće godine, 2005. Vrhovna crkva Srpskog pravoslavnog naroda, Pećka patrijaršija, vladiku Jovana je proglasila arhijepiskopom ohridskim. Već 2006. on je optužen za pronevjeru 57.000 evra. Prvostepeni sud je odbacio optužnicu jer nije bila utemeljena ni na jednom dokazu, ali i drugostepeni apelacioni sud zatražio je novo suđenje. Na drugom suđenju vladika je oslobođen. Apelacioni sud je međutim naložio treće suđenje i osudio ga. Bio je u zatvoru 256 dana. U međuvremenu, tokom decenije, vladika, ali i sveštenstvo i monaštvo koje je slijedilo i liturgijsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bili su izloženi neviđenom progonu, čak i fizičkim napadima. Za vladikom je na kraju čak bila raspisana i Interpolova potjernica. Saznao je za nju dok je bio u Bugarskoj, od koje je Skoplje tražilo da ga Sofija izruči. Bugari su odbili i posle suđenja u potpunosti ga oslobodili, čak ukinuli zabranu napuštanja teritorije Bugarske. Ipak, početkom decembra 2012. godine, arhijepiskop Jovan je uhapšen na grčko-makedonskoj granici i tada je protiv njega ponovljen postupak, budući da je na prethodnom osuđen u odsustvu, osuđen na ročištu na koje, kako tvrdi njegova odbrana, i nije bio pozvan. U zatvoru Idrizovo kod Skoplja danas izdržava kaznu po presudi Osnovnog suda u Velesu. Presuda je izrečena posle procesa koji je trajao punu deceniju. Terete ga, kako je obrazloženo za pronevjeru, 250.000 evra u periodu dok je bio vladika Makedonske crkve. Presuđeno mu je 5 godina i 5 mjeseci zatvora. Kakva prevara, ništa nije dokazano. A niko se nije trudio ni da bilo šta dokaže, govori Galena Vrniškovski, poznajem ga. On bi svaki denar koji je imao ili od koga dobio uložio u crkvu. Za pomoć monaštvu i vjernicima kojima je to bilo potrebno. Posle proglašenja za arhijepiskopa pravoslavne ohridske arhijepiskopije, mitropolit Jovan je izbačen iz mitropolije u Skoplju. On je ubrzo potom sa monaštvom i sveštenstvom koje ga je slijedilo na imanju roditelja počeo da gradi crkvu i konake. Manastir Svetog Jovana Zlatoustog u selu Niže Polje je podno Pelistera. Ali ubrzo su stigli buldožeri i počeli da ruše. Noću su rušili crkvu, sjeća se Galena Vrniškovski. Moj suprug Argil je odjurio. Za njim je pošao i narod. Nije su im dozvolili da priđu. Nije su mom suprugu dozvolili da kaže da je crkva na našem imanju. S puta je slušao kako sve puca i kako se ruši. Patnja koju je te noći podnio, presjekla ga je, umro je ubrzo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim, posjetio je 12. decembra eparhiju Slavonsku. U sjedištu eparhije u gradu Pakracu vladiku Gerasima je dočekao domaćin njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski gospodin Jovan. Tokom posjete ovoj istorijskoj i mnogostradalnoj episkopiji, vladika Gerasim je posjetio sabrni hram Svete Trojice u Pakracu, vladičanski dvor kao i manastir Svetog Nikole u Orahovici u podnožju planine Krndije, nekadašnje sjedište mitropolije Požeške, u vrijeme obnavljanja Pećke patrijaršije sredinom 16. vijeka. Njegovo preosveštenstvo episkop Ilarion posjetio je 13. decembra na dan Svetog apostola Andreja Boljevački kraj i tom prilikom služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Sumrakovcu. Episkopu su sasluživali sveštenici Boljevačkog i Zaječarskog namjesništva. Svetoj liturgiji prisustvovao je i direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, gospodin Milat Radojević, predsjednik opštine Boljevac, gospodin Nikola Marijanović sa saradnicima, učenici vjeronauke, sa vjeroučiteljicom Milenom Mitić, kao i veliki broj mještana ovog mjesta. U svojoj besedi episkop Ilarion je podsjetio da je hram Svete Trojice posljednji koji je sazidan u ovom kraju prije Drugog svjetskog rata i uspostavljanja komunističkog političkog sistema, kao i koliko je naša crkva stradala u tom periodu i uopšte kroz istoriju. Nakon liturgijskog sabranja uslijedilo je druženje i razgovor sa mještanima o unapređenju vjerskog života ovoga kraja kroz renoviranje postojećih i izgradnju novih hramova. Tim povodom vladika Ilarion je sa gospodinom Miletom Radojevićem i domaćinima obišao i druga sela Rtanjskog kraja. Obišli su hram koji se gradi u selu Osnić, staranjem oca Mladena Jovanovića, paroha Boljevačkog, i zatim i Bogovinu, poznato rudarsko mjesto koje posjećuje svake godine veliki broj turista zbog čuvene Bogovinske pećine, gdje je predviđena izgradnja novog hrama, a episkop je pogledao lokaciju na kojoj će on biti izgrađen za vjerske potrebe ovdašnjeg stanovništva i svih onih koji ga posjećuju. Potom su obišli selo Podgorac i hram Svete Trojice, kome je također potrebno renoviranje. Boljevački kraj, u prošlosti poznati kao Crnorački kraj, u istoriji srednjevjekovne srpske crkve i države zauzima značajno mjesto sa svojim mnogobrojnim svetinjama, koje su danas u velikoj mjeri zapuštene, kao što su manastiri Krepičevac, Lapušnja, koji je bio episkopsko sjedište, Loznica i drugi. U periodu od 9. do 12. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u pratnji gospodina Miće Mićića, gradonačelnika Bijeljine, i gospodina Vasilija Perića, načelnika opštine Ugljevik, posjetio je Solun u Grčkoj. Bila je ovo radna posjeta preosvećenog vladike Hrizostoma i gospode gradonačelnika i načelnika, u sklopu koje su posjetili mitropolita solunskog gospodina Antima i mitropolita neapoljsko-stavropoljskog gospodina Varnavu, te načelnika opštine Neapolis gospodina Simosa Danilidisa. Preosvećeni vladika je posjetio i upravu gimnazije i liceja mitropolije Neapoljsko-Staropoljske. Delegacija je posjetila i srpsko vojničko groblje na Zejtinliku i druga saveznička groblja, a zatim manastir Valatadon i hram Svetog Dimitrija Solunskog, kao i druge znamenitosti ovog istorijskog grada. Na dan uspomene svetog apostola Andreja Prvozvanog, preosvećeni vladika Hrizostom posjetio je vjerni narod parohije Velikobukovičke i tom prilikom služio po prvi put u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Velikobukovičkim Lužanima. Svetoj tajni pričešća pristupio je veliki broj vjernog naroda. Preosvećeni vladika Hrizostom je u besedi govorio o značaju svetih apostola i značaju nedjelje po duhovima i značaju bogougodnog života svakog hrišćanina. 14. decembra, na dan uspomene svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog, vladika Zvorničko-Tuzlanski posjetio je parohiju Poljičko-Kostajničku i služio svetu arhijerejsku liturgiju u parohijskom hramu prepodobnog Sisoja Velikog na Gavrićima iznad Doboja. Preosvećeni vladika Hrizostom je besedio na evanđelsku temu "Nije čovjek subote radi, već je subota čovjeka radi". Preosvećeni vladika Žički gospodin Justin služio je na praznik svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog u Kovanluku kod Kraljeva, u sasluženje sveštenstva eparhije Žičke. Posle pročitanog evanđelja preosvećeni vladika se obratio vjernom narodu prigodnom besjedom. Na svetoj liturgiji vladika Justin odlikovao je gospodina Predraga Milašinovića sa Beranovca i gospodina Dragića Ostojića iz Kraljeva dobrotvornom gramatom za nesebičnu pomoć i veliku ljubav prema crkvi u Kovanluku. Evharistijskom sabranju prisustvovao je veliki broj naroda i učenika osnovne škole Vuk Karadžić iz Kraljeva, koji su zajedno sa vjeroučiteljima Ivanom Avramovićem i Markom Jorgićem uzeli učešće i pričestili se svetim tajnama Hristovim. Učenici su dobili Božji blagoslov od vladike Justina i ovaj praznik uveličali zajedničkom fotografijom u porti crkve. Po završetku liturgije uslijedila je trpeza ljubavi na kojoj su domaćini Jerej Marko Petrović i starješina hrama protojerej Ivan Radovanović uputili riječi zahvalnosti i dobrodošlice vladiki Justinu. Na praznik svetog proroka Nauma služena je sveta arhijerejska liturgija u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. Liturgijom je načalstvovao preosvećeni vladika Gornje Karlovački gospodin Gerasim. U svojoj besedi vladika Gerasim je naglasio da sav čovjekov život treba da bude briga i jedini cilj dok bitiš ovdje na zemlji, da se sprema na vječnost, da se sprema da bude u naručju Božijem i da sve druge brige samo sputavaju čovjeka da vodi brigu o spasenju svoje duše. Čovjek mora da poštuje božanski zakon i zakon prirode ukoliko želi da naslijedi život vječni. Također čovjek mora da se bogati vrlinama i dobrim djelima, kao i da treba da drži do svog bližnjeg i cjelokupnog roda njemu bliskog, rekao je on. Po okončanju svete liturgije zajedno sa prisutnim vjernicima, vladika je ispred hrama u Gornjem Budačkom rodnom mjestu Vladimira Matijevića održao pomen i otkrio spomen ploču ovom ugodniku Božjem, koji je svojim djelima zadužio cjelokupan narod srpski sa prostora Korduna, Banije, Like i Dalmacije. Upokojeni Vladimir Matijević je bio osnivač Srpskog društva Privrednik, preko kojeg je mnogim mladim ljudima omogućio školovanje, dajući im stipendije i pomažući im da svojim trudom izgrade bolje za sebe i svoje bližnje, kao i za sav narod pomenutih krajeva. Kako nekada, tako i danas, Srpsko društvo Privrednik nastavlja stopama svog osnivača i njemu u čast i dalje pomaže i stipendiše studente da bi svojim radom doprinijeli napretku svoga naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, služio je 13. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog preobraženja gospodnjeg. Ovom prilikom proslavljena je slava opštine Voždovac, praznik svetog Andreja Prvozvanog. Posle svete liturgije čelnici opštine Voždovac zajedno sa velikim brojem žitelja ove beogradske opštine krenuli su ulicama u svečanoj litiji od hrama do zgrade opštine Voždovac, gdje je obavljen svečani čin lomljenja slavskog kolača. Uslijedila je svečana skupština na kojoj se gostima obratili predsjednik skupštine opštine Aleksandar Mirković i predsjednik gradske opštine Voždovac Aleksandar Savić. Ministar kulture vlade Srbije gospodin Ivan Tasovac posjetio je 12. decembra manastir Gračanicu, gdje se susreo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Raško-Prizrenskim i Kosovsko-Metohijskim gospodinom Teodosijem. Episkop Teodosije i ministar Tasovac razgovarali su o aktuelnim temama, posebno o stanju i zaštiti srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Sastanku je prisustvovao i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Marko Đulić. Ministar Tasovac posjetio je ovom prilikom i manastire Pećka Patrijaršija i Visoki Dečani.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Juče u hramu svetog Jovana Preteča u Moskvi božanstvenu liturgiju je služio njegova svetost patrijarh moskovski gospodin Kiril. Izvršeno je osvećenje časne trpeze, a obavljene su i dvije hirotonije. U toku liturgije patrijarh Kiril je rukopoložio arhimandrita Leonida Tolmaseva za episkopa Urzumskog. Patrijarhu moskovskom sasluživali su mitropolit Petrogradski Varsanufije, mitropolit Vjatski Marko, arhijepiskop Sergijevog posada Teognost, episkop Vaskresenski Sava, episkop Jarnatski Pajsije, episkop Bački Irinej, vladika Moravički Antonije, vladika Kruševački David, episkop Jegarski Jeronim i mnoštvo klirika Ruske crkve. Predstojatelj Pravoslavne Ruske crkve pomolio se još jedanput na liturgiji za mir u Ukrajini. Patrijarh moskovski gospodin Kiril rukopoložio je u čin prezvitera Vladimira Filipova, đakona pri hramu Svetog Georgija u Koptevu. jedinstven vrtić otvoren pri hramu. Mladi roditelji sada imaju mogućnost da mirno dođu u hram na nedjeljnu liturgiju, da idu na predavanja bogoslovsko-katihetskih kurseva, da završe druge potrebne poslove. Vrtić nedjeljnog dana, koji je otvoren pri Nikoljskom sabornom hramu Čerkeska, osveštao je 13. decembra arhijepiskop Pjatigorski i Čerkeski Teofilakt. Jedna od prostorija u parohijskom domu rekonstruisana je za boravak djece, ali stvar se nije završila prostim remontom. Prostoriju je ukrasilo zidno slikarstvo. Umjetnici iz Moskve bili su nadahnuti biblijskim ikonopisom, saopštava blagosloveni Kavkaz. Posle svećenja parohijskog vrtića, episkop Teofilakt uručio je arhijerejske gramate ikonopiscima i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta. Ideja stvaranja vrtića nedjeljnog dana jednostavna je i razumljiva, kazao je arhijerej. Sada mladi roditelji mogu mirno doći na liturgiju u hram, prisustvovati časovima vjeronauke, završiti neke druge poslove, a za sve to vrijeme djeca će biti pod nadzorom. Na otvaranju vrtića pri hramu Svetog Nikole učestvovao je gradonačelnik Čerkeska Ruslan Tambijev. Gradonačelnik je visoko ocijenio projekat i predložio da se na teritoriji hrama podigne dječji vrtić. Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi između državnih snaga i terorističke islamske organizacije Islamske države Iraka i Levanta, IDIL. Ovoga puta javni smjeli izazov lideru takfirista koji izbjegava susrete sa slabijim polom na bojnom polju bacila je žena, saopštava informativni portal, pozivajući se na časopis Al-Quds El Arabija. Kako je saopštila novinarima, pukovnik sirijske vojske Halja Yasin, reagujući na zločine IDIL-a i njihovu otvorenu diskriminaciju žena, obratila se direktno glavi terorista Abu Bakru El Bagdadiju. Spremna sam na vatreni vojni okršaj sa bilo kolikom grupom države, uz uslov da tom grupom komanduje njen najbolji komandant, koga lično izabere El Bagdadi. Također ću poći u boj sa analognom po broju ženskom grupom koja se sastoji od diplomaca sirijskih vojnih škola, izjavila je Yasin. Ujedno je Halja dala mogućnost svom protivniku da samostalno izabere mjesto i vrijeme duela. Ako je emiratska avijatičarka gađala pozicije IDIL-a sa visine od 1000 metara, onda sam spremna da se suočim sa teroristima lice u lice tamo gdje oni to žele, kada žele i onim oružjem koje oni izaberu. Apsolutno svakim. Izvor je napomenuo da je pukovnik Halja Yasin najbolji snajperista, diplomac i trener ženskog vojnog fakulteta u Damasku. Ističe se da je Yasin jedan od najboljih oficira vladine vojske, prošla specijalnu padobransku obuku. Podsjećamo da ako radikalni islamista pogine od ženske ruke, po njihovom vjerovanju odlazi u pakao.
Danas aktuelno.
Sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim i centralnim predjelima sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umjeren do jak južni jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 2 do 8 na jugu do 15, maksimalna dnevna od 6 do 12 na jugu do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Da najavimo emisije koje vas očekuju po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija o prepodobnom Avijustinu, Ćelijskom i Vranjskom, Crna u izgubljenom raju. U 21 sat u emisiji Katedra čućemo tonski zapis razgovora o porodici koje je sa vjernicima u manastiru Dajbabe vodio sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. U 22 sata na programu je emisija monaha Arsenija Jovanovića na engleskom jeziku Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.